بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصول الثلاثة وأدلتها misingi mitatu na dalili zake. Kitabu amekiandika Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Katika mukaddima anasema alhamdulillah rabbil alamin, shukrani jema zinamstahiki Allah mlezi wa walimwengu wote. Alhamdulillah ala ni'amihi wa ihsani. Ipo hivyo bwana?
Ah,
kwa mna kwa nimeanza moja kwa moja. Nimeanza moja kwa moja. Tayeb. باب بيان وجوب تعلم الأربعة المسائل بأدلتها. ما هو جيبه؟ قولي ما هذا بيبه؟ اعلم. ما هذا اعلم ولا ما هو جيبه؟ طيب. اعلم رحمك الله جوا تنبوا. الله أكو رحم. الله أكو حفاظي. الله أكو علم. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Ni wajibu juu yetu kujifunza masala manne. Masala manne ambayo kwayo inazunguka maisha. Maisha ya muumini inazunguka katika masala hayo manne. Sawa? Al-mas'ala tul-ula au il-ula, jambo la mwanzo la msingi al-ilmu. Mtu kutafuta elimu, mtu kujifunza elimu. Ani masala ya kwanza ya wajib ambayo hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibu wa kwanza aliyopewa ni ilmu. Kwa kauli ya Allah iqra, amri ya kwanza aliyopewa ni ilmu. Sisi kwetu Waislamu ilmu ni jambo la wajib kabla ya jambo jingine lolote. Leo hii makafiri wanatubeza kwamba Waislamu tujasoma. Hakuna kwenye Uislamu zaidi ya elimu. Yaani kila kitu kwenye Uislamu kimeanzishwa na elimu kwanza kabla kufanya jambo lolote. Sawa? Aina. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo ya msingi sana kwa mwanadamu muumini manne, jambo la kwanza ni ilmu. Sawa? Na ilmu hii ambapo atakuja kuifasiri hapa mbele, lakini anaisoma mtu kwa wakati wowote aliyokuwa nao. Katika utoto, katika ujana, katika utu uzima mpaka uzeeni. Elimu hii fil mahdi ila lahli, kuanzia katika mahdi, mtoto mchanga yupo chini ya mikono ya mama yake mpaka anapokwenda zake katika lahli, katika mwanandani. Huu muda wote ni muda wa kusoma. Wal hikmatu dhalatul mu'min, ilmu ni kitu kilichompotea muumini. Ainama wajadaha akhadaha, popote pale atakapokikuta anakichukua. Malewana? Kaye. Wahua, na hiyo ilmu hapo inayo kusudiwa, maarifatullahi, ni kumtambua Allah. Hiyo ndo ilmu ya wajibu kwa kila mtu. Kiasi ambacho, asipojifunza mtu kumtambua mola wake, anapata dhambi. Automatically mtu asipojifunza kumjua mola wake, anapata dhambi. Sawa, mpaka aende akajifunze kumjua mola wake. Wa maarifatu nabiyihi, na ilmu ni kumtambua mtume wa Allah Muhammad ibn Abdullah. Wa maarifatu dini al-islami bil adilla, ilmu ni kuitambua dini ya Kiislamu kwa hoja zake, kwa dalili zake. Sio kuitambua dini ya Kiislamu kwa maneno ya mitaani. Sio kuitambua dini ya Kiislamu kwa stories zinazopigwa mitaani. Sio kuitambua dini ya Kiislamu kutokana na mazoea. Ilmu ni kumjua Allah, kumjua mtume na kuutambua Uislamu kwa mujibu wa maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio inaitwa ilmu. Wamefasiri ahlul ilmi kama Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, anasema al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Maana ilmu ni kukitambua kitu katika uhalisia wa kile kitu, utambuzi wa mkato sio kwa na shaka ndani yake. Hiyo ndio inaitwa nini? Ilmu. Yaani itakapokuwa, ametoa mfano bwana Uthaymeen rahimahullah, ikiwa namuuliza mtu mata kana tikazu wa Badri, lini ilitokea vita vya Badri, akasema fi sanati thalitha, ilitokea vita vya Badr mwaka wa tatu. Huyu mtu atakuwa na wahamu, sawa, hajui, alafu kasema asichokuwa nakijua, sawa. Alafu akatokea mtu kamuuliza vipi, wakati gani ilitokea vita vya Badr, akasema sina uhakika, lakini kama kapili hivi, huyu mtu atakuwa na shaka. Hii wahamu pamoja na ishak, hizi zote sio ilmu. Ilmu ni kusema vita vya Badri vilitokea mwaka wa pili, hiyo ndio ilmu. Kwa maana kwamba umekidiriki kitu katika uhalisia, uhalisia kwamba vita vya Badri vilitokea mwaka wa pili, hiyo ndio ilmu. Sawa, hii nukta. Nukta nyingine, tajriba al-insaniya, majaribio ya kibinadamu. Majaribio ya kibinadamu yatakapo ya kuwa yameambatana na uhalisia, hiyo itakuwa ni sehemu ya elimu. Majaribio ya kibinadamu ni nini? Hizi elimu zote za mazingira hizi, secular mlaita, hizi elimu zote ni majaribio ya kibinadamu. Yaani mwanadamu anakwenda kujaribu kitu fulani, kikikubali anakiandika, alafu watu wengine wanaokuja wanasoma kwenye ile jitihada yake, kwa majaribio yake. Yale majaribio yanawezekana akawa anafanya kazi wakati huu na asifanye kazi wakati ujao. Angalia alipoulizwa mwanadamu kwa jitihada zake za kiakili, mwanadamu anatoka na nini? Mwanzo akasema kuna viji atoms fulani kwenye manii, vimekaa kama viji funza funza fulani. Sawa? Hivi ndio vinatokana mwanadamu. Kabla hapo akasema kwa mwanadamu anatoka na nini? Nyani. Hii nadharia ikawa imeeleweka, imekubalika sana, na watu wakaona kama ni elimu kwamba mwanadamu alikuwa nyani akabadilika kidogo kidogo akawa nani. Tumeelewana vizuri? Hii waliona ni elimu, lakini baadaye hata wenyewe wamekuja kuona huo ni upuuzi, sio elimu. Kwa hiyo hii ni jitihada ya binadamu inayotokana na uvumbuzi, utafiti, ambao utafiti huu unawezekana ukao umeambatana na uhalisia na unawezekana ukapishana na uhalisia. Tumeelewana vizuri? Hii haitaitwa kuwa ni elimu mpaka pale ambapo itakuwa kuna uhakika wa kile kilichofanywa jitihada. Leo hii kuna nadharia nyingi, tunaambiwa kwamba jua sijui lipo urefu wa maili 300 si na ngapi. Hizi ni jitihada ambazo zinatokana na uwezo wetu tulikuwa nao sasa hivi, lakini baada ya muda watakuja kutuambia kwamba hapana, jitihada za mwanzo zilizofanyika zilikuwa jitihada lakini zimekosea. Sasa hivi tumegundua kwamba kuna, sasa angalia, anayejua kala Allahu kala rasul anaambiwa mjinga hajui. Anayejua haya mambo ya jitihada ambayo kuna wakati yana uhalisia na kuna wakati hayana uhalisia, huyo ndo anaitwa mwanasomi. Tena mpaka anaambiwa profesa na PhD na kila kitu kwenye elimu za jitihada, ambazo elimu hizi hata kama zisingeandikwa, zilivyoandikwa zimetupa wepesi. Hata kama zisingeandikwa tungelazimika kufanya jitihada, kwa sababu haya ni maisha ambayo tunaishi nayo, yani dharuriyatul insan. Leo hii tusipoweka mabomba haya na hizi nyaya za umeme hizi kuingiza umeme ndani, utaalamu usinge kuwepo, tungelazimika kutafuta njia, kwa sababu majumbani tutakaa giza. Kwa njia ya kwanza tutakayofanya, ule moto tunaopikia jikoni ule tutauweka uwake kidogo, kwa sababu nao unaonekana unatoa nini, nuru. Tutaweka uwake kidogo ili tumulikie. Hapo baadaye tutasema mbona umewaka hivi, kwa nini tusafute kitu ambacho kitakuwa ni bora kidogo. Tunakwenda hivyo mpaka tutagundua umeme, tena uende tukagundua umeme ulio kwa bora zaidi kuliko. Tumeelewana vizuri? Hizi ni jitihada za kibinadamu, kuna wakati zinapatia na kuna wakati zinakosea. Hatuwezi tukaita ilmu moja kwa moja. Ilmu ni qala Allahu qala rasul, hiyo ndio ilmu, kwa sababu ina uhakika wa 100%. Tumeelewana vizuri hapo? Nukta hiyo hiyo pia, kipengele cha mwisho tukumalizie ili tuendelee. Yawezekana amesema Allah au amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa jitihada zetu za kibinadamu tukaliona lile jambo kana kwamba sio ilmu, kana kwamba linapishana na uhalisia. Sawa, kama vile Allah ametuhabarisha kuhusiana na kiumbe anaitwa Dhulqarnain, ametuhabarisha kuhusiana na kiumbe anaitwa Yajuja na Majuja. Hivi vitu mpaka leo hii dunia haina uhakika navyo, dunia haijasema lolote mpaka leo hii. Tafuteni wenye wasomi wote, hakuna msomi ambaye amezungumza kuhusiana na Yajuja na Majuja. Haipo kwenye rejea za elimu inayotokana na jitihada ya kibinadamu, lakini ipo kwenye wahi, inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ardh. Sawa,
Kwa sababu elimu hii ya jitihada inatokana na jitihada na kuona vitu kwa macho. Ukishuhudia hivi ndio unaandika, alafu ndio inakuwa elimu. Sio? Lakini hapa tunaambia kuna Yajuja na Majuja na hatujamuona. Sasa katika mipaka hii ya ilmu ya sasa hii, hii itakuwa sio ilmu. Kwa sababu ni nadharia iliyoelezwa ambayo haijathibitishwa. Hakuna uthibitisho wa kimantiki kusema kweli kuna kiumbe anaitwa nani? Yajuja na Majuja. Nakusudia kitu gani? Nakusudia itakapothibiti kwenye Qur'ani na Sunna, hiyo ni ilmu, hata kama uwezo wetu haujadiriki hicho kitu. Na tuna wajibu wa kutuhumu hizi jitihada za kibinadamu kwa sababu zimefanywa na binadamu, kuliko kutuhumu wahi wa Allah ambao umeletwa na nani? Allahu Jalla wa Ala, ba anajua makana wa mayakunu wa masayakunu. Tumeelewana? Ibn Uthaymeen anapiga mfano mmoja katika hili, anasema laiti kama kwenye miaka 300 iliyopita ukimwambia mtu hapa chini pana mafuta, ukimwambia mtu kule Mtwara hapa chini pana gesi tena kubwa, ambao lau kama tutaitoa Tanzania itakuwa kwenye top 30 za dunia kwenye uchumi. Miaka 5, 6 au miaka 10 iliyopita, maneno haya tungeyasema, watu wangetuona vipi? Waroko wasingekubali. Kwa nini wamepinga? Kwa sababu kile kitu hakipo kwenye uwezo wao ufahamu. Lakini uhalisia, uhakika, chini panageza, panageza ipo. Kule kupinga ulipingika kwa sababu uwezo wetu wa ufahamu ulishia hapo. Kwa mfano kama huu, anaposema Allah, amesema mtume, ni lazima tukubali. Upinzani utatokana kwamba sisi uwezo wetu umeishia hapo. Kule kuishia kwa uwezo wetu sio maana yake kwamba uhalisia wa kile kitu haupo. Uhalisia wa kile kitu upo. Huo ni uwezo wetu tumekuwa mdogo. Umeelewa vizuri? Maneno ya Allah, maneno ya mtume, hiyo ni ilmu. Tena ilmu mara 1000. Na hizi jitihada za kibinadamu hizi zinatokea tu ni jitihada. Zinawezekana zikawa ni ilmu na zinawezekana zikawa ni waham au shak. Imeleka vizuri? Tayeb. Almas'ala thaniya, mas'ala ya pili, al-amalu bihi, kuifanyia kazi ile elimu. Msingi huu upo ndani ya Uislamu kiwa hakika wake, na upo kwa wasio kwa Uislamu kwa madai. Madai wanadai tu kwamba mtu msomi lazima aonyeshe utendaji wake unafanana na ile elimu. Yamebakia kwa ni madai tu kwao. Lakini kwenye Uislamu kuna kipengele kinaitwa masuhuria. Kwenda kuulizwa na Allah. Msomi anauliza, anaogopa kwenda kuulizwa na Allah, kwa analazimika kufanyia kazi kile ambacho amekisoma. Sababu usifanyia atakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Imeeleka vizuri hapo? Tayeb. Almas'ala thalitha, jambo la tatu la msingi la kulifahamu, ad-da'watu ilayhi, tuwalinganie watu katika ile elimu tuliyosoma, tuwafundishe watu ile elimu ambayo tunayejua. Huu ni msingi muhimu sana, na Uislamu umesimama kwa msingi huu wa da'wa. Na hii ni amri ya pili aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kupewa amri ya kwanza kusoma, amri ya pili aliambiwa, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir, ewe uliyojifunika gubigubi, simama nenda kawaonye viumbe. Hiyo ndo da'wa. Sawa? Almas'alatu rabi'a, mas'ala ya nne, as-sabru 'ala al-adha, kuvumilia mitihani, mikiki mikiki, maudhi yatakayopatikana kwenye njia hii ya ilmu. Njia hii ya ilmu, njia hii ya da'wa, ni wajibu kusubiri, kwa sababu njia hii ni ngumu. Sawa? Basi na kusubiri tutakata tamaa njiani, alafu tutashinda. Na
kwa sasa hivi imezoeleka, tunaona kama hivyo darasa zinafanywa kwa Waislamu, kwa Tanzania Waislamu sana ni wale Waislamu ambao tayari wapo, jinsi ya kuwalingania labda wasio kwa Waislamu. Tabiri tunaona kama vile wanafanya katika nje zao, tunaona na njia za salafi kama vingine na wengine, na wale wengine mkutalia mambo yale kanitani, lakini kwa njia sasa ya kuwapata makafiri inakuwa. Na pia huyu mhutubiwa hapa anasema yani mhutubiwa kuhusiana na hii elimu kwamba ni maarifatullah, atakuwa ni Muislamu pekee yake au mpaka?
Tukianzia jawabu la mwisho, jawabu la swali la mwisho, anayetakiwa amtambue Allah, amtambue mtume na aitambue dini ya Uislamu kwa dalili zake ni mwanadamu. Mwanadamu. wanadamu anatakiwa mtambue mwana wake, amtambue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa aujue Uislamu kwa sababu risala ya Uislamu ni risala hama li jamii ya khalqi. Kwa hiyo sio kwa ajili ya Uislamu peke yake, na Waislamu ni mbali aula kwa sababu wameshakubali Uislamu, ni wajibu juu yao wamjue yule anayemtumikia kwenye Uislamu, alafu amjue yule mwalimu wa Uislamu, alafu ujue huo Uislamu wenyewe. Sawa.
Labda ukawaambia jamaa zao wa Kristo, njoni nao darasani kama ingia.
Inapendeza sana. Inapendeza sana. Wakaja kusikia maneno ya Allah, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inapendeza sana. Ifahamike kwamba hii sheria imekuja kwa sababu ya kuwasimamia watu mambo yao yaende kwa uzuri, hii sheria ya Uislamu. Kwa kama Wakristo hata kama hakutoa shahada lakini wakajidhibiti kwenye hii sheria ya Uislamu, hakika falaha itapatikana kwenye dunia nzima, kufaulu kutapatikana kwenye dunia nzima kwa Waislamu na wasio Waislamu. Msikitini pia kafira anaweza akaingia kusikiliza dawa, atakapokuwa na udhibiti wa mazingira na hali, anaweza tunaweza kumuingiza mpaka msikitini.
Kama
ndio
udhibiti wa mazingira, kama
asiingie ana hana stara nzuri, asiingie anapaka najisi mfano, akiwa na haja kwenda zake kumwaga tu pembeni, sio hivi. Akiwa na udhibiti mzuri na stara nzuri na mazingira mazuri, anakaa msikitini.
Kwa mfano sasa,
ndio
ndio ndio kibali msikio na kuendelea na swali. Ah, kwa kijana alorofuta na msichani akawa mshika na mgoja. Sasa mazingira mle hayajui, na ule msikisha ndio uwanjani kucheza kizirifu upande wa utawadia, akaja mbio akaingia vile na gari yake, yani nilivyomwona tu kajua huyu utakuwa soka, sina kichoro kwa mlango wako na fungo, kwa sababu hiyo hiyo kwamba wanaopita njia kwa kambia kita hivi kwa sababu mwanja cho mpio kata njia nani. Sasa sisi kwa panji yangu hapo sida wane niko sahihi kwa
uko sahihi kabisa, kwa maana hapa mwame mkosoa likosa la kuingia na viatu,
kwa sababu sehemu hii hata kama siku mwingine utapita mwishima na haja kakati kufanya mkuu ni mwiza umu na mwari wa kasema hii na kambia msikitina kini mwishiko sana mkambia sasa kuna kabumu wakatazi kuingia mkuu.
Sawa.
Lakini mazingira hivyo unatakiwa ufuate sheria za umzi.
Sawa.
Kwa hiyo pale nje ingia na iko kwa jambo.
Basi ni vizuri kumuelekeza hivyo. Sasa kuna tatizo moja.
Watu walikuwa
shaza cha msingi ni jambo moja. Kwamba huyu mtu anapokwenda kutumia hivyo atatumia kwa usalama wa Kiislamu. Sawa? Sina kamwage haja ukutani. Hii itakuwa inawadhuru Waislamu. Sawa? Kwa hiyo akaelekezwa pia kwamba bwana, hivyo vio namna kutumia ni 1, 2, 5. Na atakapokuwa msaarabu, mtu muelewa, anakwenda kutumia kitu cha mtu, atatumia kwa nidhamu yule mtu mwenyewe. Sawa? Tayeb. Nadhani nimeeleweka vizuri. Ama kwa upande wa da'wa ya wasio kwa Waislamu tunafanyaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanyaje? Kwenye kuwalingania wasio kwa Waislamu. Mtume alikuwa anakwenda kufanya dawa masokoni. Alikuwa anakwenda kufanya dawa kwenye mizunguko ya watu. Cha msingi cha kuzingatia kwenye nukta hii, Muislamu ni dai popote pale alipo. Na mazingira yote aliyokuwa nayo. Hali yote aliyokuwa nayo Muislamu ni dai. Kuna kasoro moja ambayo tuko nayo. Sisi tunapoona watu wasiokuwa sisi, hatua ya kwanza tunaanza kujenga chuki kwenye moyo. Hili ni kosa. Hili ni kosa la wazi. Sawa? Huyu mtu hawezi akakusikiliza kile ambacho upo nacho bila wewe kuwa na uhusiano na yeye.
Karibu.
Sawa? Salamu. Bashasha. Kuonyesha wewe unapenda afanikiwe. Kuonyesha wewe unapenda umuondolee vikwazo. Hii ni dawa kubwa iliyokuwa inafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakawa naslimu kwa tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla maneno yake. Sasa hii inabidi mtu ajitahidi, halafu usijituhumu. Yaani wewe unajituhumu pale unapoonekana tuna ndevu zako, unajiona kana kwamba ni kasoro fulani kwenye jamii. Hapana, wewe kama mwanajamii kuna sehemu ambazo utakiwa ufike, hapo utazungumza kwa lugha ya adabu na upole na lengo la kujulisha kwamba hapana bwana, mimi hapa ni Muislamu, dini yangu hainiruhusu kufanya hivi. Sawa? Lakini mtu atokea kesa, ni makafiri. Nini bwana? Ni ndio maana mnafanya hivyo, sema makafiri ni. Haijengi hii lugha. Haijengi. Waambie tu kwamba jamani, mimi hapa kwenye hili hapa na msitashiriki kwa sababu mimi dini yangu inanikataza kufanya jambo kama hili. Kwa lugha nzuri ambayo hata wenyewe baadaye watakapokuwa na wewe kwenye sehemu kama sasa, jamani, ustadhi hapa, ustadhi haifai. Sisi tumeelewana vizuri. Na wao kukubali hali hiyo ndio kuanza kujua Uislamu. Ilikuwa hawa makafiri mpaka wa Kiyahudi wanakwenda kuweka amana zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huko hakuna amana, watu wao hawana amana, au zile amana zao nasipeleka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana tukaponea jana asubuhi, nikwambia engineer.
Naam.
Maengineer wenzake wanaofanya nao kazi. Kwa sababu na mimi napenda, tunapenda sana kufanya kazi na wewe.
Na
ustadi. Kwa sababu wewe bwana ni mwaminifu. Na anasema kwamba bwana Waislamu wa kweli kweli fanya nao kazi, Waislamu wa kweli sana. Sasa hao ni wale Waislamu ambao wanajua Uislamu wao. Lakini hali ilivyo sasa hivi tuna michanganyiko
tofauti.
Na michanganyiko. Wapo Waislamu bado wamebakia kwenye njia, lakini wapo ambao wametoka kwenye njia. Sawa? Hawana amani. Tayeb ikhwan. Nadhani masuala haya yanaeleka manne.
Naam.
Tayeb, inshallah Allah kujalia. Samudo amekwenda sana. Kesho tutaondokea katika adilla za masuala haya manne. Dalili ya masuala manne. Masuala ya kwanza ni ilmu, masuala ya pili al-amalu bihi, masuala tatu ad-da'watu ilayhi, na masuala nne as-sabru 'ala al-adha fi. Maisha ya muumini yamezungua kwenye kitu kama hicho. Kwanza atatakiwa asome, alafu afanye kazi kile alichokisoma, alafu awaambie na wenzake pia, alafu asubiri kutokana na mitihani itakayopata katika njia hiyo. Wallahu a'lam. Kome hapa insha Allah. Allah kujalia tutaendelea na sali jalo bi'aunillahi wa tawfiqihi. Alafu jina nani?
Yes, right. Sawa.